Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalqaro shartnomalarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2020-yil 27-oktyabrda Toshkent shahrida imzolangan O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Turkiya Respublikasi hukumati o'rtasida harbiy-moliyaviy hamkorlik to'g'risidagi bitim hamda moliyaviy ko'makni amalga oshirish to'g'risidagi bayonnoma tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasi hamda tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlari mazkur xalqaro shartnomalar kuchga kirgandan so'ng O'zbekiston Respublikasining majburiyatlarini bajarishlarini ta'minlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.